Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sean todos e todos e todas benvidos a voso programa de música e entrevistas, onde adicámonos, como sempre, pois a difundir a nosa música e músicos locais. Nelo levamos xa con esta décima tempada dende hai 10 anos e sempre aquí o pé do cañón e encantados si vostedes están pois outro lado dos seus receptores tamén escoitando pois todo ese grande talento que temos aquí a carón da nosa rúa, na nosa bisbarra, na nosa contorna e que a mirande parte das veces está absolutamente silenciado nos medios xeneralistas. Para iso estamos nós, para darles aquí a súa oportunidade e xa digo, nelo levamos pois 10 aniños. Nun día, neste mércores 16 de novembro, outro día terrible para a música, onte deixábanos o músico compostelá Fran Pérez Narf, e despois de sufrir unha terrible enfermidade e deixábanos con tan só 48 anos de idade, cun talento impresionante, con unha maestría, con unhas propostas super orixinais e, bueno, un musicazo con mayúsculas que noutros lares pois sería realmente todo un mito, non recoñecido por toda a sociedade, pero vivimos onde vivimos. Pois xa digo, outro día terrible, levamos unha racha co de Leonard Cohen, tamén coa falecemento de Tabe, o baixista de Cenzar, en fin, que non corren bos tempos para a música, parece que a parca anda pois co fino, co coído moi fino, non? E bueno, a vida ten que seguir, temos que continuar, dende aquí, como non, o noso pésame máis profundo e máis sentido a todos os amigos, familiares do músico, porque ademais tivemos oportunidade de velo aquí varias veces, a última non hai moito, con última proposta con Uxía, e bueno, e a verdade é que nos colleu a todos un pouquiño por sorpresa. Bueno, pois temos que seguir no programa do Xe, pois imos a dedicar a primeira parte pois a escoitar a música dun home, penso que moi orixinal na súa proposta, nas súas letras, na súa música, que transpira unha música moi enriquecida, moi persoal, e dentro da escena independente, non local, pois penso que é do mellorciño, non xunto outras propostas como a de Félix Arias, David Quinzán e algúns máis, non? Estamos a falar de Pablo Seijas, que é o líder do grupo Misterioso Viaje a Holanda, que ten dous discos con esa formación, que xirou por toda España, estivo incluso un par de veces nos concertos de Antena 3, e que ten tamén unha carreira en solitario, e que tamén ten dous discos, Para Brillar e este último, Debajo del Aire, un disco que vai a presentar este venres no Garufa Club, na Rúa Comandante Barja, ás 10:30 da noite. Pois novo disco de Pablo Seijas, conseguido polo sistema do crowdfunding, e xa digo, unha proposta do máis orixinal e peculiar que temos aquí o noso carón. Pois hoxe no programa imos a falar con él, imos escoitar a súa música na primeira parte. Na segunda, como non, temos que falar con Silvia Penide, a cantautora de Meicende, porque xunto a Carmen Picado estrean ese ciclo dos xoves, todos os xoves, con música local aí no Teatro Colón da Coruña. Magnífica idea, claro que sí, os nosos artistas se merecen ese entorno e penso que está moi ben, xa se está a facer, non? Dende hai algúns anos e, bueno, continúa e a verdade é que é unha ledicia, non? Ver os nosos artistas nun entorno como Teatro Colón da Coruña. Ese mañan xoves tocalle o turno a Silvia Penide e a Carmen Picado e, como non, quixemos falar con Silvia para que nos conte a súa última hora. Pois ben, esta é a proposta doxe, saúdos cordiais de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e imos xa coa música de Pablo Seijas, imos con ese disco Debajo del aire, e de entrada imos escoitar esta cantiga para nuevos soñadores. Pablo Seijas, de aquí en Sons de Utopos, primeiro a súa música e despois falamos con él.
Tú lograbas siempre hacerlo. Ahora afilas los cuchillos del amor. Así se clavarán mucho mejor. Qué bueno es aprender. Una tarde gris de invierno, tú sabías cómo hacerlo. Ahora desnudas la ciudad.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Pablo Seijas. Pablo, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, imagino que agora estás como un cabaleiro andante, non? Velando armas para ese concerto do Benres no Garufa. Como anda todo?
Moi ben, a verdade é que xuntei unha moi boa banda. Levamos aí xa xa moitos ensaios, xa tocamos este concerto antes de sacar o disco, así que non é o primeiro que damos con esa formación. A verdade é que foi sonando todo moi ben, vai ser un concerto moi interesante de ver, eu creo.
Pablo, ao final tiñas pensado que este proxecto teu en solitario acabara así, en banda?
Pois, cando empecéi, non, porque foi unha forma de eu sempre estive en grupo, non? Foi unha forma de sacar, de darlle saída a outras cancións que non eran o mellor tanto para a banda. Pero a verdade é que eu empecéi dende os 15 anos a tocar con banda sempre. Entón, a min gustame, disfruto dos dous formatos. Entón, este disco que estou sacando agora, Debajo del Aire, está feito de forma que se pode presentar un pouco en acústico, tamén con banda, eu creo que non perde a súa esencia.
Ajá, perfecto. Pois, Debajo del Aire, así chamase este traballo que presentas este venres no Garufa, e Debajo del Aire tamén é un disco para brillar ou máis ben é un traballo intimista?
A ver, eu creo que tanto o primeiro como o segundo disco sí que teñen ese corte, o mellor, intimista, non sei se é a palabra exacta, pero sí reflexivo, tanto psicológico, o mellor. Entón, eu creo que este é un disco de sair dunha situación escura e de caminar, de estar nun momento, de caminar cara a luz, pero non chegar aínda, estar nesa dirección, digamos. Ese é un pouco a idea do álbum, eu creo.
Como xurde esa necesidade, Pablo, de comezar esta carreira en solitario en paralelo a Misterioso Viaje a Holanda?
Pois, eu, a ver, desde que era pequeno, na miña casa se escuitaban os Beatles, Elton John, Queen, e tamén se escuitaba Aute, Serrat, Silvio Rodríguez, Sabina. Daquela eu teño, pois eso, esos dous mundos, o mellor, non? O mundo da canción de autor, máis alonxada dos grandes festivais e tal, e por outro lado teño o mundo pop rock, sobre todo de Inglaterra, que é o que máis, o que eu comecei a tocar, o que me empezou a interesar a min para empezar a tocar cando era máis mozo. E daquela isto é unha forma, eu creo, de dar saída a esas influencias. Cada vez, eu creo que tamén é unha cuestión de que van pasando os anos, cada vez notome máis parecido ou mellor, ou que de unha forma orgánica está saindo de mi influencia, as influencias que recollín dos cantautores que seguían na miña casa, con mellor cando empecé e non estaban tan marcados. É bonito tamén ver que eso se empeza a reflexar no teu traballo, porque pasando etapas, notaste a ti mesmo mellor cambiando un pouco. A mí é moi interesante, o que me parece máis interesante deste traballo, non? Ir un pouco cambiando, deixándote levar un pouco por as sensacións que tes cando as cancións novas empezan a xurdir.
E os compañeiros de grupo que te din? Gostalles esta faceta túa ou te din, oye, tío, céntrate máis no noso?
Ahora mesmo, con Misterios, estamos un pouco en stand-by. Así que, no seu día, así que, a ver, se coñes os anos de publicación dos 4 discos que levo publicados, dous co grupo e dous só, sempre hai os meus publiqueinos en huecos nos que estaban un pouco en stand-by, por as cousas que foran, non? Entón, aí, pues, non podía estar quieto, aproveitei e fixen. Neste momento, non hai problemas de compaxinar un con outro. Sí que se tocamos aquí para brillar, costoume un pouco levar as dúas cousas a vez, porque parte da banda é a mesma xente tamén, porque traballo moi cómodo con eles.
Claro.
Era un pouco como, ás veces era complicado compaginar, sobre todo nese momento teníamos máis concertos co grupo que os que tiven eu, pero neste momento estou presentando un proxecto único, quero decir que non é un proxecto B nin C, é o meu proxecto ahora mesmo, estamos con todas as enerxías postas en el.
Te iba a preguntar agora que escoitabas para facer estas cancións, pero xa me dixeches aí, bueno, varias bailar rutas moi interesantes. No obstante, non sei, escoitando as túas cancións, un lle da impresión, falabas antes dos Beatles, que ti es máis de Lennon que de McCartney. Pode ser certo?
Carai, pois, a ver, eu creo que cada vez son máis de Lennon, pero sempre funde McCartney. Creo que para brillar é máis maca, este mellor é máis Lennon, quero dicir. De McCartney recollín a súa querencia pola melodía, que é o que a mí máis me interesa dentro da claro, música cando escribo, é o que máis me motiva, máis me emociona. Pero de Lennon cada vez estou collendo máis quizás os textos, a forma que tiña el de escribir, que eran sempre reflexións terapéuticas de sí mesmo, eu creo que eso sí que o recollín moito, cada vez doume máis conta de que quizás teña moito que ver con el nese sentido.
É curioso porque va sempre diante de min, era o que che iba a preguntar, que de que falan as letras das túas cancións.
Pois, bueno, sempre unha, a ver, ti tamén escribes, seguro que é unha pregunta moi difícil de responder sempre, porque a forma na que eu escribo non é unha forma plenamente consciente de a nivel temático, quero dicir, non empezo unha canción unha motivación concreta, vou escribir sobre isto, sobre esta outra cousa. Eso o mellor sí que me separa un pouco mellor da canción de autor como tal, porque eu deixo fluir un pouco as palabras e despois se tal analizo para min o que poden significar, pero sempre me gusta que a xente lle dé un significado propio.
Voltas e voltas.
Eu supoño que sí, que sempre falo de situacións complexas, interiores e reflexivas. Eso creo que sé que está aí sempre nas cancións.
A túa música, así, bueno, te a mí produceme, bueno, moitas sensacións, pero hai unha que bueno, que me fai ver cousas, ¿no? A túa música soa moi cinematográfica. Te veches algunha proposición do cinema neste senso?
Pois é curioso que me digas isto, porque eu traballei, bueno, sigo facendo, pero agora moito menos, unha temporada facendo bandas sonoras para audiovisual. Eu estudiei a carreira en Santiago de Comunicación Audiovisual. Fun moi, moi cinéfilo no seu día. Deixei un pouco cine porque no medio da carreira descubrín que eu quería tocar, ser músico. Entón, aí quedou a cousa un pouco en terra de ninguén, codo visual, digamos. Pero sí que é unha influencia que teño aí. É certo que algunhas cancións miñas, incluso algunha en concreto do grupo, foi inspirada por alguna película de Bergman, por exemplo. Entón, aí eu creo que eso sí que está. Eso creo que é un acerto por a tua parte, a ver ese poso, porque sí que pode ser, ¿eh?
Sí, sí, o cinema está claro, está aí, ¿eh?
Está aí.
Sí, está aí.
Pois pode ser, eso non se pode evitar. E xa te digo, de feito, bandas sonoras tiven feito para tanto para documentales como para spots e tamén para cortos.
Pablo, como ves agora mesmo o panorama para os que como a ti fan cancións propias e originais?
Estamos nun momento complexo, porque eu creo que se está chegando unha dinámica, xa estamos nela, de feito, de que é complicado que a xente teña interés, todos, eu incluo-me tamén, en escoitar cancións novas. Noto cada vez, bueno, está a época, por lo menos aquí, en Galicia, de dos grupos de tributo, las bandas tributo, que son bandas que fan super ben, de que teñen unha complexidade cada vez maior a nivel de medios técnicos e o concerto seguro que estupendo a ese nivel, pero que o que se está dando é que a xente está acostumando a escoitar as mesmas cancións dos anos 80, dos anos 90, estamos como inmersos nun revival cíclico que parece que non ten fin. A mí non é que les fagan dano, preocupame máis a dinámica que se está producindo, porque é certo que cada vez o ves nun local, o ves incluso tocando, facendo concertos. Eu fago unha versión e a xente de repente canta a canción e métese máis aí que nas outras cancións. Fixen outro día en Capitol, estive aí cantando, fixen un teloneo ali, ao final do concerto cantei unha de Nino Bravo, parece que hai a cousa, claro, fixen un pouco tamén como esa prova, non? Entón, para escoitar cousas novas por parte do ouvinte ten que haber un pequeno esforzo.
Claro.
Se ese esforzo se elimina, pasa un pouco como pasa coa tele. Se nos dan telebasura, como lle chaman, pois nos queremos telebasura, vais un pouco xenerando esa, non? Non vamos a sair de aí. Eso é o complexo. Entón, a autoría non é que o que máis dinero pode generar hoxe en día, non? Claro. Por menos neste nivel.
Por certo, e que te parece a experiencia do crowdfunding para financiar este disco? Repetiríala?
Pues la verdad que sí, tenía un poco de miedo porque pensaba, claro, la gente sin conocer, sin oír el disco antes, sin nada, ¿cómo voy a poner cartos ahí y tal? Pedí un poco presupuesto por si acaso, realmente ahí cubrimos un poco las espaldas, salirme, al final conseguí más lo que pedía. Es una herramienta muy, muy, muy útil para... Eu fixe non para gravar o disco que xa o tiña grabado, sino para poder fabricar as copias. Claro. Chegaron ontes, tiña 500 agora, e con elas eso axúdame un montón agora para eu en cada concerto que dé, se xa acústico, se xa con bandas, se xa onde se xa, de dar copias, vendelas e continuar coa promoción do disco, que non está en internet, que non lle obrigas a xente a ir a casa escribir unha URL e buscarlo, non xa ten na man, non se compra. Entón, está moi ben a ferramenta, verdade?
Bueno, unha pregunta super útil. Todo aquel que quiera mercar debajo del aire, onde pode facelo, onde ten que dirixirse?
Pois mira, chegaronme ontas copias. Ou seja, que de momento, o vendres van estar a venta no concerto. A xente que xa o comprou vía crowdfunding, digamos, como anticipadamente xa o pode recoller aí, e a xente que non o ten pode mercalo ese día. Vouno deixar en algunhas tendas da Coruña, moi concretas, e xa anunciaría onde se pode comprar. De todos modos, en breves, subirei no entero ao Bandcamp, onde se poderá descargar tamén en digital, máis barato tamén.
Perfecto.
Entón, esas serían as vías de momento. En internet ainda non o publiquei enteiro, porque estou dando un poquito de tempo entre canción e canción para que as publicacións vayan un pouco máis con orden e funcionen mellor, para non colgar o enteiro dunha tacada. Despois nos concertos a xente sempre vai poder mercar o disco.
Como vai ser o concerto deste venres? Haberá algunha sorpresa, algo especial, ou vai ser estrictamente a presentación do disco?
Pois vai haber cancións do disco anterior, se o xa anuncio, que é unha cousa que fai tempo que non fago, porque a mí gusta romper etapas tamén e deixar atrás, bueno, pasamos un pouco a todos, logo a xente sempre quere a canción do disco anterior, pero a nos sempre queremos tocar as novas, pero retomei algunhas, actualiceinas coa banda, eu creo que vai ser un concerto moi bonito, a verdade, e a sala tamén se presta para eso.
Vai ser puntual o concerto, 10:30, non? Está programado.
Sí, está programado para 10:30, de todos modos a xente pode ir dentro das 10 que se abren as portas. Como un concerto así, pues tirando a longo, sí que a xente que queira ir, pues que intentes chegar puntual, porque así non se perdería o comezo.
Perfecto. Vai haber despois algunha reportaxe ou algún vídeo para que quede así para posteridade?
Pues probablemente sí que grabemos algunhas tomas de vídeo, o concerto mellor tamén grabamos enteiro un audio e montamos despois algún vídeo e tal, porque a verdade é que un momento se presta e a sala tamén para... hai medios a poder facer algo así. De todos modos, o domingo iremos a Pontevedra a gravar en Live at Lithium uns directos que se fan ali nun estudio, para ter tamén tres vídeos en directo coa banda, ben gravados dentro dun estudio tamén. O sea que dentro de pouco vai haber vídeos tamén de todo este disco e a banda tocando.
Por certo, falando de gravar, creo que tes aquí enlaces no Concello de Oleiros, non? Nos estudos Santa Cruz.
En Santa Cruz con Albert e Miguel grabamos cousas con Misterioso de Fernando, o segundo disco grabamos o cuarteto de cuerda ali, e tamén fixemos un vídeo con eles moi chulo, que facían eles daquela, estaban facendo varios vídeos así, a verdade que unha pasada vamos grabado en audio, en vídeo dentro do estudio, super chulo, que estaba facendo un estudio moi 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 guai, ademais estar nunha localización moi tranquila, con jardins e todo aí como para ir a gravar, desconectar e pasar aí unha semana moi chula traballando na música, a verdade que sí.
Bueno, xa para rematar, Pablo, despois do Garufa, onde te vai levar este traballo nas vindeiras semanas ou meses?
Vou facer un concerto 1 de decembro, este será en acústico, en Vila García, na Gastrotaberna Churruca, e despois estamos agora, porque estou na presentación, o este vendres é unha presentación na Coruña, pero mi idea é levar o disco fora. Estamos en proceso de cerrar datas para Navidades, sobre todo para no que ven, porque este disco se ha ido ao novembro, un momento de movelo máis vai ser de cara a primavera, veando a no que ven, supoño.
Perfecto. Pois Pablo, foi un auténtico prazer charlar contigo. Sabemos que vai ser todo un éxito, polo tanto, nada, que todo mundo se anime e que non se perda esa presentación. Este venres, no Garufa, 10:30 da noite, verdade?
Sí, exacto.
Pois moitas grazas, Pablo. Vémonos.
Moitas grazas a ti, Paris.
Veña, unha aperta.
Pois xa saben, aí está a cita marcada para este venres, 10:30 da noite, no Garufa Club. Nos despedimos a primeira parte do programa con esta peza de Pablo Seijas e pertencente a ese disco que leva por título Debajo del Aire. Isto chámase Con tres heridas vine. Despois, o boletín de Radio Leiros e seguiremos xa na segunda parte do programa con Silvia Penide, aquí en Sons de Utopos.